हेलो।
हेलो, क्या बताओ?
हाँ
हाँ, वहाँ मैं कुछ सही आज राधा रही के देख रहे तो इनकी तरह सुबह मजे हो
हाँ
छेटा भी अभी तक खेत में नहीं दिए हो
हाँ
कैसे? अरे नहीं, हेलो।
हेलो।
हाँ इनसे डरी मैं मजे।
ये ताली तारी पार्टी जो मारू
और डरे जे भी करे छेटा तो उन तो उनका टाइम आई भी है।
पता उन तो आदि साई नहीं बुगन तो साई उन तो आदि साई है।
Kira nama adik tu clear ke sana?
Dek liye dia baru lepasan UI chance kemat.
Oh, kira dah bekerja lah.
Kalau belum kerja macam ni, tapi emang bulan-bulanan kita akan bayar lah. Adik-beradik akan bayar.
Yeah,
Pasal dia dah sekarang ni dia
kalau
dekat UI chance tu
macam
ngot.
kalau macam nak apply loan tu memang kita nak ada pekerjaan lah sebab kita nak minta payslip.
Oh, nak ada payslip ni.
Nak ada payslip 1 bulan dengan bank statement sebulan.
Ah, okey, tak apa. Nanti kita boleh uruskan sama adik-adik beradiknya nama lah.
Boleh juga sekira. Lepas tu kena ada seorang guarantor lah kalau nak cuba untuk deposit rendah dari RM4,000 tadi eh.
Deposit tu tak jadi masalah. Biasanya macam MyB Auto normally lah. Berapa unit you perlukan deposit?
Biasa kalau macam promotion sekarang memang dari RM4,000. Ada
Dari
je yang
4,000.
lepas, ada je yang lepas dengan saya pun dah ada juga RM4,000. Kalau nama okey tak ada masalah lah biasanya untuk orang kedai.
Tolong kita ya. Dia punya interest 10% kan? Okey. Berapa lama boleh ikat tu?
Ya, kalau macam proses loan tu dalam 1-2 hari lah boleh dapat result.
Untuk loan tu berapa berapa tahun?
Oh, kalau ikat tu dalam 6 tahun biasanya.
6 tahun, the longest 6 tahun.
Ya betul.
Oh, lama sangat. Kita ni boleh nak. Tak
Kalau nak
pendek-pendek je.
ikat pendek kan? Boleh je, itu nanti kita boleh request untuk kalau nak ikat pendek. Cuma kena tinggikan deposit lah.
Ya, paham, 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 paham. Boleh. Macam mana? Takkan saya nak kesan ni pasal kita nak kena tengok kereta juga.
Betul. Kalau tak saya send dulu gambar. Lepas tu kalau cik ada masa nak datang kedai boleh bagi tahulah dekat WhatsApp.
You hantar several choice lah. Tak semestinya MyB lah. Kalau you ada Asia pun boleh.
Okey, boleh boleh.
Cuma pasal dia lesen, lesen, lesen auto tu yang kena cari auto. Dia tak ada lesen manual.
So kita carikan untuk auto lah. Kalau Azia pun ada juga. Azia dengan Maivi lah eh.
Ya, ya, ya.
Okey boleh cik.
Okey, terima kasih.
Okey sama.
Baik.